Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjem izdanju Gutenbergovog odgovora naši gosti biće pisac Kornelije Kvas povodom njegovog romana Prvenca Zenonov put i pesnikinja Biljana Milovanović-Živak sa kojom razgovaramo o njenim pesničkim knjigama. Grmljavina je dugo trajala i grobno mesto za nenapisane pesme, ali i šire o njenoj poeziji.
Danas sam gost Fakulteta za moderne i srednjovekovne jezike. Nebojša i ja idemo zaobilaznim putem kako bismo prešli preko matematičkog mosta, koji povezuje stari i novi deo Queen's College-a. Luk drvenog mosta kao da sam od sebe lebdi iznad reke Kam. Legenda kaže da ga je sagradio Sir Isaac Newton, ne upotrebivši niti jedan jedini ekser ni zavrtanje. Newton je, priča se dan danas, osmislio most od drvenih delova koji su se, kao posljedica savršenog matematičkog proračuna, savršeno uklapali čineći luk. Legenda dalje kaže da su profesori i studenti sa Cambridgea rasturili most na sastavne delove kako bi dokazali da se konstrukcija drži sama od sebe, ali da nisu uspjeli da ga ponovo sastave, već su bili primorani da koriste zavrtnje, pripoveda Nebojša dok se približavamo mostu. Prava istina je, kaže mi kolega dok prelazimo most, naravno drugačija.
Čuli smo kratak odlomak romana Zenonov put autora Kornelija Kvasa, profesora svetske ili opšte književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Ovo je vaš prvi roman u izdanju Službenog glasnika, a poznati ste književnoj i posebno stručnoj javnosti po studijama Intertekstualnost u poeziji, Istina i poetika i Granice realizma. Ova posljednja je objavljena i na engleskom jeziku. Pa za početak da vas pitam, otkuda, eto, nakon teorijskih studija sada i jedno romaneskno okušavanje, ili zašto baš sada?
Pa nekako su se te kockice, verovatno voljom sudbine, same od sebe složile. Inače, Platon je podučavao da tek posle 50. godine je čovjek spreman, sposoban da se bavi filozofijom, s tim što je on pod filozofijom smatrao i pravu, odnosno vrednu, istinitu književnost, tako da ušavši u 50. godinu rešio sam, ili podstaknut i čitanjem i svojim naučnim radom, a naročito putovanjima i utiscima koje sam pokupio sa tih putovanja, da sve to složim u jednu celinu koja, nadam se, jeste i zanimljiva i čitljiva i poetična i nadam se da će biti draga budućim čitaocima.
Da li je izazov bio veći utoliko što upravo predajete i između ostalog i tumačenje proznih dela?
Pa naravno, to je jedna velika odgovornost. Dakle, staviti se u nekakav red ili redosled ili niz velikih svjetskih pisaca o kojima pišete, govorite, predajete studentima je ogroman izazov i možda je i to jedan od razloga zašto sam se tek sada, dakle, u nekakvim zrelim godinama usudio da pišem lepu književnost, da se oprobam u ovoj umetnosti, trudeći se da, pa makar se ti veliki pisci sa kojima sam se decenijama družio ne postide ovog mog rukopisa, već da se možda blagonaklono na njega osmehnu.
I možemo sada u vezi sa ovom odgovornošću da pomenemo da ona leži između ostalog i u načinu na koji ste ispripovedali svet Zenonovog puta, a dešava se radnja ovog romana u evropskim i američkim gradovima i tako glase poglavlja. To su Cambridge, Washington, Bukurešt, Chicago, Madrid, Boston, Moskva, Lisabon. Dakle, u pitanju jeste putopisna proza, odnosno ovde se ukrštaju elementi putopisa, eseja sa jednom kriminalističkom matricom. Svakako radi se o slojevitoj strukturi i poližanrovskom pripovedanju. Ali vi ste na, čini mi se, jedan drugačiji način pokušali da odgovorite na ono pitanje koje jeste jedno od ključnih u postmoderni između istine i privida.
Pa to jeste možda i glavna tema ovog romana, pored svih ovih žanrovskih karakteristika koje ste naveli, to je pitanje istine i fikcije. Naime, neki kažu da je taj nekakav uslov referencijalnosti, onaj koji određuje da li je neki tekst književni, odnosno dokumentarni. Dakle, ako nema referencijalnosti ili ako ne možemo da dokažemo da ono o čemu se pripoveda referiše na nekakve činjenične istine, onda je to fikcija, onda je to književnost, onda je to roman, a ako možemo da uspostavimo te veze, dakle, ako referencijalnost postoji, onda je u pitanju dokument, u pitanju istorije, u pitanju je, recimo u ovom slučaju, autobiografija.
Da.
Tako da čitaoci, ako se služe tim kriterijum, a i oni manje obavešteni se često služe, dakle upoređuju, sjetite se recimo Da Vinčijev kod, onaj čuveni roman Dan Browna, čitaoci su onda proveravali sve ono o čemu je on pisao, da li se to stvarno u istoriji ili u sadašnjosti dogodilo, ili setimo se recimo pre nekoliko godina je emitovana na televiziji Beograd serija Nemanjići, pa su onda gledaoci raspravljali o tome da li je to svojeverno, odnosno istinito prikazano. I sad ako pogledate ovaj tekst mog romana, primetit ćete da su tu verni opisi ulica, gradova, trgova, muzeja, pa i običaja, kultura različitih nacija koje pripovedač i glavni junak posećuje. Dakle, ako tako gledamo, onda je ovo nekakva dokumentarna proza, putopis, autobiografija. Sa druge strane, postoje i mnogobrojni lirski elementi, dakle, pripovedač koji je istovremeno glavni junak, a koji neodoljevo podsjeća na autora čije ime stoji na koricama knjige, ima tu sposobnost da uđe u unutrašnji svet svog junaka, da iskazuje njegove emocije. Tu su nekakvi lirski pasaži, naročito povezani sa njegovim detinjstvom, sa nekakvim zlatnim dobom koje je proveo u svom rodnom kraju. Tako da sa te strane to onda iskače iz tog okvira dokumentarnosti, približava se fikcionalnosti, a opet jedan kriterijum, tako da kažemo, po kome bi ovo bio roman, je taj što se uspostavlja nekakva čudna, neobična veza između biografskog autora, pripovedača i junaka. A setimo se toga, to je nešto što svakako, ako je u pitanju roman, ne bi trebalo da bude slučaj. Dakle, trebalo bi to da razdvojimo. A ovde se na jedan čudan način spaja i razdvaja. Spaja se stvarnost i fikcija, a onda i razdvaja, i svakakvu veliku ulogu u tome ima i ova kriminalistička priča koju ste pomenuli.
A spajaju se i stvarnost i san, i to tako što se njihovo pretapanje, kojim se inače i razvija krimi zaplet, događa u momentima kada pripovedač treba da čita rukopis u nastajanju ili pak da dođe do tragova o njegovom nestanku. I to naime ima veze sa pitanjem istine i dokumenta, jer umetnost nije, kao što je to smatrao Platon, kopija stvarnosti, već je život kopija umetnosti, kaže pisac pogovora Zenonov put. A o funkciji predgovora i pogovora kao okvira putopisne priče u okviru koje se posećuju različiti gradovi povodom predavanja na univerzitetima, slušamo Kornelija Kvasa nakon kraće pauze.
This man can't believe that we're together. Ain't he right now? Well, we're nothing more than lovers. So he checks our passports at the immigration, and on the bus they all laugh at our situation. How are we ever gonna get to sorry? Well, for me it's just enough. We'll take the next road somewhere east of Moscow. Somewhere east of Moscow. We've only got 10 minutes and a driver. He's a fool, I know, he'll leave us on the highway. You grab the burrito and me, I'll go get the coffee. We're short of cash, let's try to run before they stop me. 'Cause they'd never take us where we go anyway. 'Cause they'd never think I'd ever wanna stay somewhere east of Moscow. Somewhere east of Moscow.
Take it away, boys.
Well, for me, it's just enough. We'll take the next road somewhere east of Moscow. Somewhere east of Moscow. Tell me some sweet words that I don't understand. I read all these books and still I never learned. We speak all these languages, what do it mean? I's a deaf man and to him it's all the same. And I'd never think you'd ever be in love. And for me, I tell you it's more than enough. Take me somewhere east of Moscow. Take me somewhere east of Moscow. We'll go somewhere east of Moscow. Let's go somewhere east of Moscow.
Nastavljamo razgovor o romanu Zenonov put autora Kornelija Kvasa. Zašto je zapravo pogovor u neku ruku, rekla bih, između ostalog i analiza ovog dela i nekako je književna kritika na kraju krajeva?
Da, pa pogovor nije potpisan, tako da taj pripovedni ton je drugačiji od onog koji je u glavnom tekstu romana i od pripovednog glasa koji postoji u predgovoru. Dakle, imamo različite glasove. Taj glas kritičara javlja se u pogovoru. U predgovoru imamo glas autora koji obećava da će govoriti istinu, ali na realistički način. A onda u središtu u tih 8 poglavlja naslovljenih po gradovima koje je pripovedač i junak posetio i doživeo, imamo pripovedanje koje je između objektivnog predstavljanja i nekakvog ličnog doživljaja. Poigravanje je dakle sa onim što se naziva autobiografskim sporazumom. Dakle, ako je u pitanju autobiografija, treba da postoji znak jednakosti između autora, čime stoji na koricama knjige, pripovedača i glavnog junaka. I to bi onda bila autobiografija. Međutim, u pogovoru imamo distanciranost. Imamo sad glas naučnika, dakle neko ko više odgovara profesoru Korneliju Kvasu, koji sad analizira nešto što je neko drugi napisao. Dakle, analizira se tekst romana koji je upravo završen i pitanje je onda ko je zapravo roman napisao. Ako sad Kornelije Kvas analizira tekst nekog drugog pripovedača, onda to i nije njegov tekst. I na taj način se taj autobiografski sporazum, odnosno taj mehur, se raspada na bezbroj malih sitnih komadića, na niz fragmenata, koje onda čitalac, vrativši se od pogovora ponovo ka tekstu romana, ponovo sklapa. Nešto toga je video, što je osvetljeno, prikazano, objašnjeno u pogovoru, nešto i nije i sada čita na drugi način. I tu je onda pitanje, pomenuli ste praknjigu, pitanje falsifikata i originala. Od Nietzschea, naročito u postmoderni, nas uče da zapravo istina i ne postoji, odnosno da je sve podjednako i lažno i istinito, da umetnost više ne predstavlja stvarnost, nego da je ponovo stvara, da je rekreira. Ovaj pogovor upravo ima tu funkciju da razbije tu iluziju predstavljanja stvarnosti, ako je ona uspostavljena u prethodnom tekstu, i da stvori sada više ne iluziju, nego da stvori jednu novu stvarnost. I to je ta stvarnost praknjige koja je napisana i koja se u stvari ovde samo prepričava, odmotava. To je knjiga koju je napisao dvojnik našeg junaka pripovedača, koji neodoljivo liči na ovog naučnika koji piše pogovor, koji je i sam profesor na Cambridgeu, to je Nebojša. Dakle, on je napisao roman i u jednoj zaveri taj roman nestaje. Junak, profesor iz Beograda svetske književnosti, i njegov dvojnik Nebojša, profesor iz Cambridgea, ponovo sastavljaju po sećanju taj roman, i to je onda ono što čitalac čita.
A identitet se problematizuje kroz raslojavanje glasova koji pripovedaju, odnosno pišu, kroz pitanje originala i falsifikata, kao i u pogledu moći. Jedno od predavanja koje pripovedač održava na jednom od svetskih univerziteta glasi Moć i identitet u romanu Omer Paša Latas Ive Andrića.
Pitanje tih kulturoloških razlika i identiteta i moći je jedna od svakako važnih tema ovog romana, jer se naš junak pripovedač koji dolazi iz Beograda, iz jedne, ajmo da kažemo, Beograd je velika svetska sredina, ali suočava se neprestano sa drugačijim očekivanjima njegovih kolega prema njemu, upravo zato što po njima dolazi iz jedne manje, odnosno za njih zaostale sredine, pa su onda iznenađeni kada u susretu sa junakom i pripovedačem shvataju da je on u najmanju ruku ravnopravan sa njima po pitanju poznavanja književnosti, umetnosti, istorije, kulture, religije, ako ponekad i nije nešto obavešteniji od njih. Dakle, to pitanje razlika je prisutno u ovom romanu i pitanje moći. Dakle, nastupa se sa pozicija moći i to se nastupa tamo gde bi zapravo moć trebala da bude formirana na osnovu znanja, a ne na osnovu nekakvih predrasuda ili ekonomske snage. I naš junak, pripovedač, vrlo oprezno suočen sa tim razlikama pristupa drugima, ali pristupa i sebi. Preispituje sebe, da li je dobro postupio, da li možda nije nekoga uvredio svojim postupcima, da li možda treba da promeni svoje ponašanje, ali istovremeno uočava da i drugi zapravo vrlo teško menjaju te predrasude, odnosno da taj pritisak moći je izuzetno snažan, naročito prema ljudima koji dolaze iz nešto manjih zemalja i manjih sredina.
Osim kulturoloških razlika i kontrasta, poglavlja najviše povezuje kriminalistička priča.
Nestaju vredne umetničke slike iz najpoznatijih svetskih galerija i sve to već opisano u Nebojšinom romanu. Dakle, ono što je opisano u tom izgubljenom romanu dešava se u stvarnosti.
Znači, sad stvarnost romana prelazi u ovu realnost.
U realnost, a što je posebno, čini mi se interesantno, u tu međunarodnu zaveru, kako se na kraju otkriva, umešani su i profesori sa svetskih univerziteta, mm-hmm, biznismen i visoki vladini službenici, gde se dakle sakrivaju vredna umetnička dela, na njihova mesta se postavljaju falsifikati, da bi u jednom trenutku, kada se tobože slučajno otkrije da je u, recimo, British Museumu, da je falsifikat, ili u muzeju Prado u Madridu, onda ta slika koja je sakrivena, onda ona dobija na vrednosti.
I može se tu jedan veliki kontrast takođe uspostaviti između novca, odnosno kapitala, u liku Denija, to je jedan prijatelj iz mladosti i pripovedača, koji je takođe upleten u niz nekih kriminalnih radnji, a s druge strane upravo ova moć književnog dela, odnosno umetničke vrednosti, dakle i dalje književnost, umetnost ima povlašćenu ulogu.
Pa ajde da se složim sa vama. Drago mi je što je to koje pitanje.
Ja
bih voleo da je odgovor potvrdan. To pitanje moći očigledno pritiska glavnog junaka i pripovedača ovog romana i taj sve neznačajniji položaj književnosti u studijama, mm-hmm, na velikim svetskim univerzitetima. On tome prisustvuje, tome svedoči, buni se intimno protiv toga i želeo bi da se stvari promene, ali opet kao neko ko je naučnik, on dokumentuje ono što vidi i izražava prvo čuđenje, a onda žalost zbog toga. Tako da, pomalo paradoksalno, sredina iz koje on dolazi je jedan od poslednjih bastiona umetničke književnosti, odnosno proučavanja umetničke književnosti u celini, u istorijskom sledu, kao dakle jedan veliki organizam čiji se delovi onda proučavaju u međusobnim odnosima i u skladu sa njihovim funkcijama, a ne na parče, onoliko koliko je potrebno da bi se privukao, recimo, određeni broj studenata psihologije, kao što je slučaj na Harvardu, pa se onda kao ilustracija čitaju odlomci, recimo, iz nekog Tolstojevog romana, ali ne zbog Tolstoja, nego zbog određenih psiholoških tipova.
I takvih je mesta pozamašno ovde u romanu, gde se raspravlja ulozi književnosti, umetnosti, savremenih nekih tendencija u obrazovanju. Takođe, kada se vidi uspešnost umetnosti, pa između ostalog i kuhinje, odnosno i kulinarstva, nećemo imati vremena sve to da pomenemo, ali bih se okružila sa naslovom Zenonov put traje. Zašto traje? Odnosno, zašto Zenonov put?
Zenonov put je naravno, i o tome u romanu se i piše, je asocijacija na starog grčkog filozofa Zenona iz Eleje i njegov čuveni paradoks da je kornjača brža od Ahileja i da Ahilej nikada kornjaču ne može da stigne, jer dok pređe pola puta do nje, ona se vrlo malo, ali ipak pomerila i udaljila od njega. Putovanje kroz stvarni prostor je naravno putovanje koje ima početak, sredinu i kraj, ali putovanje kroz svet umetnosti, književnosti, osjećanja, ljubavi je neograničeno i zato se Zenonov put nikada ne završava.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Naš gost bio je pisac Kornelije Kvas, autor romana Zenonov put u izdanju Službenog glasnika.
Pustine kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde da budemo hladni,
hajde
samo da, da budemo hladni,
hajde
samo hajde da budemo hladni,
hajde
samo da budemo hrabri.
jasnym wozom. Twój strach je dosadan. Kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u grezu, potrljaj kamen.
Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McCase, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Eko.
Naša gošća je pesnikinja Biljana Milovanović-Živak, a teme njene posljednje knjige Grobno mesto za nenapisane pesme, izbor iz njene poezije, reč je o dvojezičnom izdanju na srpskom i ruskom, u izdanju Međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesen, i Grmljavina je dugo trajala, knjigu koju je objavila Arka. Zašto tema ljubavi, pitamo autorku.
Mislim da je tema ljubavi uz temu smrti najveća književna tema. Zato me ne čudi što se ozbiljni ljudi, ozbiljni pesnici klone tih tema, jer su zaista teške. U tom smislu i smatram da ne bi trebalo ni da se latimo nečega što ne poznajemo. Dakle, ja mislim da pišem onome čime suvereno vladam, dakle, na tim poljima koje sam već na neki način iskustveno prošla, doživela. Mislim da mogu i pesnički da se izrazim. Ali sam vrlo oprezna. I
u kom smislu?
Pa to kao prvo uopšte nisu obične ljubavne pesme. To su više antiljubavne pesme. Mm-hmm. Sa ironijom i autoironijom. Dakle, okrećem se ironijski prema svom lirskom subjektu. Zašto? Pa zato što u životu tako. Zato što zaista život nije cveće i proleće. I ljubav nije ružičasta. Već kako u jednoj pesmi kažem, ljubav ima crno lice.
A zašto? Zašto recimo poštaj stih Crno lice ljubavi?
Mogu li da pročitam jedan odlomak, evo, kao odgovor iz pesme Crno lice ljubavi je slatka čuda. To nije nikakva prevara, to je prirodni proces. I ne treba kriviti one koje sa karnevala brzo odu, kao ni one koji na njemu večno ostaju, očekujući da se slatka čuda pod maskama iznova ponavljaju. Dakle, ovde sam ja ljubav videla kao jedan maskembal i te crne maske, kao one venecijanske maske koje se nose na karnevalima i koje imaju dva lica, kao i sama ljubav, bile su mi tako pogodna metafora, baš zbog ta dva lica. Pa svako ko je nekad volao zna i to crno lice ljubavi.
I u ovim pesmama koje opet govore o različitim vrstama ljubavi, dakle to nije samo ljubav između partnera, dvoje ljudi, muškarca i žene, već i između prijatelja pre svega, i čini mi se tu da možda je i jedna od najizraženijih tema ili osjećanja razočaranje, odnosno te neke porušene iluzije.
Odlično ste to primetili, naravno što ove zbirci Lirskog kopila i Baba Tetka imam čitav ciklus posvećen.
To je knjiga koja prethodi ovima.
Tako je, to je čitav ciklus koji je posvećen upravo prijateljskoj ljubavi. Prijatelji su potrebni, jako su važni, svi moji prijatelji su puni mana, ali ja ih jako volim.
Pored tih mana, čini mi se da je praštanje ili prihvatanje ono što je zapravo i glavno za ovu zbirku, odnosno njene pesme.
To je nekoliko kritičara primetilo. Recimo, ja toga nisam bila svesna dok sam pisala, verovatno zato što ne razmišljam o sebi dok pišem, već razmišljam o onome što pišem. Ali tu temu praštanja su mnogi uočili, baš. I to je tačno. To je tačno, to se verovatno negde iz moje poezije vidi. Da je zapravo praštanje je najvažnije u životu.
I takođe dovodite ljubav u vezu sa kulinarstvom veoma često. To jeste opet jedno, da kažemo, opšte mesto u književnosti i umetnosti uopšte, ali ovde je zanimljivo, ima recimo nekoliko pesama koje u prvi plan nekako dovode tu poredbenu vezu.
Ja kad pišem neki put, prosto imam slike u glavi i te slike se tako ređaju. Kad sam pisala recimo te cikluse o prijateljskoj ljubavi, meni se zaista pojavljivala jedna torta, ona doboš torta sa mnogo korica, i tako sam prosto gledajući te slike u glavi pisala o tome, upoređujući eto, sve vrste ljubavi sa određenom vrstom hrane, pa onda onu pesmu Kako se kuva, koja je presudna za taj ciklus i koja je bila ovako jako draga mnogim čitateljkama. U nju stavljam taj lonac u koji stavljamo sve što bi stavljala jedna domaćica, jeli? Međutim, to je taj lonac, bračni lonac zapravo. I s onom optimističkom tezom na kraju da ako ne valja, ako ti je zagorilo, prospeš po sve ponovo.
To izgleda nije lako.
Pa nije lako, ko hoće može, ko neće ne mora.
Slušamo delove duže pesme Kako se kuva.
Uzmeš veliki lonac, kao za pasulj, važno je da je dubok, jer ćeš mnogo morati da seckaš i u njega da stavljaš. U početku, dok su namirnice još sveže i čvrste, omekšaš ih, neke seckanjem na sitne komade, a neke će se same kuvanje omekšati, ne brini. Varjaču spremiš veliku, drvenu, nikako plastičnu, sve neka bude prirodno, jer tvoje kuvanje je od srca, a ne da bi se hvalila na televiziji. Daska za seckanje neka takođe bude drvena, a onaj na koga misliš neka bude visok i lep, nikako dosadan i pun sebe. Neka bude hrabar i pošten i neka te voli onako kako su nekada vojnici volili žene koje ostavljaju zbog rata, a žene su ih čekale. I kuvajući svakoga dana mislili na njih. A kada misliš da ne voliš više kuvanje i sve ostalo, ti onda budi strpljiva, pa ne treba očekivati da svaki dan jelo bude savršeno ukusno, nego onda ovako radi. Zaljuje lonac malo u naručju, lepo ga zaljuje kao dete. Igraj malo po kuhinji, uz omiljenu muziku recimo, može i nešto meko kao Bajaga. On peva, jedino to se zove ljubav, jedino to ti treba sada. I nemoj, nikako nemoj tada da slušaš ono što inače voliš. Nemoj one jake i oštre tvrde zvuke, nego opet pusti Bajagu. Nema veze što ga od šestog razreda nisi slušala. On će to raspoložiti. Odloži lonac. I malo lezi, odmori se od kuvanja. A ručak neka se sam malo kuva. Imaš prava da maštaš. Ako ti se ipak sve smuči i jelo ti zagori, ti onda otvori prozor. Neka se dobro provetri. Jelo priruči u novu posudu. A za goretinu prospi u toaletnu šolju. Pusti vodu pa ispočetka. Jer to je isti čovek. ista ljubav. Sve to ukuse treba zadržati. Neka samo lonac bude nov. Onda sipaš neki ekstrat sa mirisom crvenog leta ili dodaš cimet, lovorov list, šta već voliš. Na kraju zaliješ suzama, onako obilno, da se natopi. Može i onim koji su ti pretekle dok si seckala luk. U ovom receptu se ništa ne baca. Sve to preliješ, staviš na šporet da se dobro ukrčka na tihoj vatri i čekaš. Čekaš, jer vreme sve pokaže. Ko zaista ume da kuva, a ko je samo puki amater.
Razgovaramo sa Biljanom Milovanović-Živak. Jedan ciklus u izboru pesama je iz knjige Lirsko kopile i Baba tetke. U njemu se između ostalog predočava i status pesnika.
Mislim da je jako važno ovde da razdvojimo to rađanje mog lirskog ja od mog ovog spoljašnjeg, sobstvenog, vidljivog ja. I na tome ja insistiram u ovoj knjizi koja je prethodila ovim dvema knjigama. To je Lirsko kopile i Baba tetke, gde sam se, da kažem, poetski, ali i teorijski osvrnula na neke teme koje su sada bile potpuno neobrađene, barem koliko je meni poznato. A to je upravo taj proces nastajanja, ali ne samo nastajanja pesme, o tome su mnogi pesnici pisali, već ovaj stvaralački postupak koji se barem u meni tako odvijao, a to je to odvajanje mog lirskog ja koje ne želi da živi sa mnom zajedno. I koje su kritičari opisali kao poseban entitet, koji se tamo otrgao, pa beži, pa bruka celu familiju, pa mene bruka, pa neće da se vrati, pa on tako hoće da zameni mesto sa mnom. U čemu je prednost? U tome što moja lirsko ja, moj lirski subjekt zaista može da živi kako želi i da radi šta god hoće. Tako da, znači, uloga poezije u mom životu na neki način je bila, kako da kažem, marginalizovana. I ja sam se čitavog života trudila da živim veoma disciplinovano i da se uklopim gde god da se nalazim. A sada već u ovim zrelim godinama shvatam, pošto više nema mesta za varavanju, da mi nije uspevalo. Dakle, čovek treba da prestane da se trudi da se uklopi i da zaista razvija to što u sebi nosi. Jer možda je to najlepši deo mene koji sam ja sve vreme čuškala. Tako da je ovo lirsko ja provrištalo. Posle tri knjige koje su bile, dve knjige proze, jedne knjige drame, to sam dobila kao često pitanje opet u razgovorima, zašto je poezija nastala kasnije? Pa eto zašto. Zato što sam valjda čekala da sazri to lirsko ja koje će da se otkrije. I potpuno je drugačiji pristup pisanju pesama od pristupu pisanju proze.
I ja sada treba da ga pustim u nepoznati vrli to. Svet, kaže jedan stih iz te knjige, odnosno iz pesme Naučite pjesan, to je izbavljenje iz knjige Lirsko kopila i babatetke i upravo se te pesme nalaze i ovde u izabranim pesmama, odnosno i to je takođe važan ciklus i u njemu se govori o lirskom ja, pa opet o različitim vidovima lirskog ja. Govori se i o lirskom ja iz ženske perspektive i pre nego što čujemo nešto o tim temama, predlažem da nam pročitate jednu pesmu Žene prevode. Ona je već naišla na izvestan odziv kod publike.
Žene prevode. Pesnici muškarci čitaju, primaju nagrade. Žene prevode. Muškarci, pesnici, podižu medaljone, zlatna odličja, u visini ramena, kao što žene podižu decu posle obroka, da bljucnu. Blicevi fotoaparata sevaju, žene prevode. Tri lepotice, tri vojnika u stroju, sa blokovima u rukama, sa naoštrenim grafitnim kopljima, koje muškarci odavno više ne koriste, zapisuju mudre i neponovljive, trenutno izgovorene rečenice. Stoje u okviru vrata kanoklisurine. Poslušne, predane, koncentrisane. Lake im haljine lepršaju na vetru što dopire sa terase. Sunce im za leđima sija, one ne vide. Tanki im glasovi trepere od treme. Hoće li dovoljno dobro? Hoće li dovoljno tačno prevesti reč u reč? Muškarci, pesnici osmehuju se ponosno. Žene prevode. Sa jezika u jezik. Iz sveta u svet. Sa staza posutih uvek svežim lovorikama. Do kuće, do trpeze, do postelje. Prevode ih iz poezije u život.
Just realize I don't like you. Me and my girl are going out for summer, and I will do my best to just to get under her dress.
I'll get you out if I can. On the other side of my sofa, I want you to run over. On the other side of my sofa. City heated up, it got blurry cause I'd had enough.
They tried to take your soul but didn't realize you keep it in a different hole.
Oh, you come on over, on the side of my sofa. Oh, you come on over.
On with you. What's my soul or my cash flow? I suppose I don't know.
So here it comes, I'm out with a loaded gun. I don't know if you. What's my girl's heart or her pearl soul? I suppose I don't know. I suppose I don't know. I suppose I don't know. I suppose I don't know.
U nastavku Gutenbergovog odgovora razgovaramo sa Biljanom Milovanović-Živak. Da pomenemo i to da je u jednoj kritici baš povodom vaše poezije Lirsko kopile i Babatetke primećeno da se radi o neuravnoteženoj poziciji žene pisca koja razmišlja afeministički. Recimo, jedni stihovi glase: manite me amazonki feminističkih pokreta, rodne ravnopravnosti i svih političkih korektnosti, manite me i mizoginije, moj lirski subjekt mora biti samo moj. Dakle, kako vidite status ženske poezije, svoj sopstveni i uopšte ženske poezije kod nas?
Jako je teško. Sad nisam rekla ništa novo, ali ja sam toliko o tome pisala.
Mora li iz feminističkog rakursa da se govori ili ne?
O nekim temama izgleda da mora, da bi bila je uopšte, da bi se čulo, da bi imalo odjeka, ali ako vas stave u taj koš feministički, vi automatski stičete jednu vrstu identiteta nasuprot nekoj drugoj koju biste imali da niste to rekli. A vi zapravo, barem ja sad mogu da govorim samo svoje ime, veoma sam usamljena u toj borbi. Zato što sve ono što lirski subjekt kao žena izgovori bude na neki način dočekano na noža koji je oštro i istinito i ubojito, a moji stihovi jesu takvi. Ako se sklonim, kako da kažem, iz tog ugla, zauzmem drugu poziciju, onda ispada da se ne posvećam dovoljno toj ženskoj borbi. Dakle, moj lirski subjekt mora biti samo moj i on je samo moj. Ja sam zbog toga jako usamljena u toj, kako da kažem, u tom nastojanju, ili kako jedan od kritičara reče, u tom otporu koji pokušavam da pružim. Ali moram još nešto jako važno. Ovdje je jedna veoma kratka pesma iz ciklusa Lirski subjekt nije moj jedino ja, o kome zapravo sad i govorimo. Zašto je to tako? Imala sam nedavno za Svetski dan knjige promociju u Rijeci i ova pesma je izazvala smeh i aplauz i dosta pitanja u publici. Zašto? Evo da pročitam. To je znači samo jedan odlomak iz ciklusa. Zove se Cvetne haljine i zastave. I to je odgovor. Neke se pesnikinje slučajno ili namerno zbune o odvajanju lirskog ja od realnog života. Pa čine sirotice sve ono što njihove lespo želi, ne shvatajući da živjeti i igrati na filmu nije isto. Zbog toga im ruže nadimke nadevaju i prišivaju loše osobine, a njih, kao što vidimo, i nije briga. Ima i takvih koje razvijaju svoje lirsko ja kao cvetnu haljinu ili zastavu i ponosno vijore, iako nikoga nisu pobedile.
Da, to je odgovor na kontekst poezije uopšte u društvu. A takođe status pesnikinja pak je ipak ovde nekako kritički razmatran kod vas. Dakle, ne samo ženskog i ženske pozicije, nego i pesnikinja koje opet stvaraju neki svoj poseban svet ili želi da ga takvim stvore, pa se recimo diče time da imaju samo pesništvo, a recimo odriču se materinstva lažući sebe da je to zbog poezije, kako kažete recimo u stihovima. Dakle, u ovom smislu u kome ste govorili, ne znači da odričeći jedno ili prihvatajući jedno, odričemo drugo. Šta je zapravo, da li je to bio vaš motiv? Hajmo ovo materinstvo i poeziji.
Ovo što ste uočili je jako osetljivo i jako je opasno, jako je klizav teren. I treba birati reči da prosto ne budemo pogrešno sad shvaćene. Zašto? Zato što su predrasude toliko strašne, predrasude o ženama naročito i danas. I zaista, što je meni neverovatno, zaista ja sam od čak 4, da kažem, koleginice, pesnikinje, čula da ne možeš biti uspešan u pisanju ako si majka, da uspešna u pisanju ako si majka. Dakle, to je nešto što je...
To je diskriminacija sa druge strane.
Da, to je prosto, ali prosto neverovatno da žene to izgovaraju. I zato sam htjela da skrenem pažnju na to da, za Boga, ako nam je Bog dao talenat za nešto, ili bar mislimo da imamo taj talenat, a pritom želimo da budemo majke, a zašto bi pred nas bio stavljen takav težak izbor? To prosto nije normalno. Pred muškarce se ne stavljaju takvi izbori, jel tako?
Pa ti sve imaš, šta će ti poezija?
Pa stihovi... šta ti, takva sam, bukvalno sam takva pitanja dobijala.
A ja sada treba da ga pustim, misli se na lirskog subjekta, lirsko ja, da se rodi, a dete sam već rodila i tako dalje. Podvukla bih tu situaciju pomalo čudnu, ambivalentnu kod nas, u tim odnosima ženskog autorstva koje je marginalizovano, a sa druge strane žene iz te pozicije marginalizuju druge žene?
To je kao automizoginija. Zaista, to je automizoginija. To postoji, taj termin postoji u teoriji mizoginije. Tako da, to je poznato, neverovatno, neprihvatljivo, ali postoji. Znači, nažalost, postoji. Ja sam primetila da se neverovatno, ali neki muškarci plaše tih feminističkih pokreta, kao da ti feministički pokreti na neki način njih ugrožavaju, njihovo stvaralaštvo, poeziju, što je stvarno smešno. Prosto, tih žena se ne treba plašiti. I ako ja, ako si u mojoj poeziji prepoznao nešto feminističko, a recimo Bojana Stojanović-Pantović je ovu poeziju prepoznala kao feminističku, dok je jedan makedonski kritičar, Slavčo Kovilovski, baš naglasio, ne čitajući tu kritiku, da ja uopšte nemam feminističkih namera, a u ovoj pak kritici koju ste vi pomenula, Vlade Perića, takođe se opisuje moja poezija kao afeministička. Dakle, toliko je razgranata i tolika su ta polja široka tumačenja i meni sve to odgovara. Nek prosto svako to tumači kako on to vidi.
A zarastanje opet pak može biti manje ili više bolno, tako glasi poslednja pesma u ovom izboru. Zarastanje posle koga se ćuti, no evo i za sam kraj da kažemo još koju pesmu, pa neka bude to ovaj lirski subjekt i Crveno srce. Budući da na neki način se tako vraćamo i onoj temi s početka, odnosno nekom sveopštem osjećanju i stavu, a to je između ostalog i praštanje.
Hvala. Lirski subjekt i Crveno srce. Moj lirski subjekt ima crveno srce, koje od teških reči pršti krvlju. Ali kad u pesmu uđe, govori kako je od dugog putovanja uzbrdo dobio aritmiju. Moj lirski subjekt ima crvene oči, nadute i otečene od dugog plakanja. Ali kad u pesmu uđe, govori kako je izgoreo na suncu i koristi kapljice kao lek. Moj lirski subjekt ima crvene dlanove i u njima pregršt ljubavnih maštanja. Ali kad u pesmu uđe, govori kako je ručak spremao, na rernu se opekao i sada neki čudotvorni melem koristi kao lek. A kada mu se za misli zalepi neka prljavština, on samo dlanom odlan, pa dune, izgovarajući stare bajalice, jer dobre reči su jače od svakog zla.
Hvala Biljana.
Hvala.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želi vam prijatan dan.